ไว้อาจจะอยู่ฟังคำตอบหรืออาจจะกลับไปแล้วเดี๋ยวเราทุกคนก็เรียนรู้ร่วมกันแล้วกันนะคะก็ข้อแรกๆนะคะก็ทุกคนก็รู้สึกกังวลมากในเรื่องของการขุดลอกแม่น้ำเพราะว่าเรามีข้อเสนอแบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็มันไม่มีความชัดเจนสักทีจนขั้นแผนปฏิบัติการตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเครื่องไม้เครื่องมือในการขุดลอกแม่น้ำเพราะฉะนั้นเป็นข้อกังวลมากเลยตกลงจะลอกให้หรือไม่ลอกและจะลอกเมื่อไหร่นะคะก็ทีละข้อหรือไปเรื่อยๆก่อนนะคะเอารวดเดียวเลยแล้วกันนะคะอาจารย์เสรีนะคะแล้วก็ในลักษณะของกลไกการทำงานระดับจังหวัดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่มีความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคนนครปฐมเองก็ต้องคิดถึงกลไกของจังหวัดนครปฐมสูงสุดก่อนนะคะรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนมากเลยในเรื่องการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็การเตรียมรับมือนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของมันจะมีความเป็นไปได้ไหมในเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือ7จังหวัดเลยในพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีนที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่นนทบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะลักษณะของการศึกษาผลกระทบต่อแผนการจัดการน้ำเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่ายังไม่มีการประเมินนะคะก็เป็นข้อกังวลเมื่อเช้านี้ที่หลายๆคนฝากเอาไว้เพราะว่ายังไม่เห็นมีมาตรการอะไรมาในการประเมินหรือว่าเรื่องการดูความเสี่ยงของพื้นที่แต่ละแห่งในระดับย่อยนะคะยังไม่มีนะคะพื้นที่นครปฐมเนี่ยก็มีปัญหาเก่าก่อนอยู่เยอะมากทั้งเรื่องคุณภาพน้ำการลุกล้ำลำน้ำแล้วก็เรื่องของผักตบชวาสูงมากเลยนะคะก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะต้องเคลียร์ลำน้ำเพื่อรอน้ำรับน้ำสักทีนึงแล้วแต่ว่าก็จะทำยังไงให้มาตรการเหล่านี้มันชัดเจนแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ชัดเจนสักทีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลกว้างๆนะคะที่หลายๆคนฝากเอาไว้ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะพี่ชุนะคะที่ช่วยสรุปความคิดเห็นแล้วก็คำถามจากช่วงเช้านะคะที่ผู้ที่ร่วมประชุมอยู่ทั้งหมดเขียนแล้วก็เอาไปใส่กล่องกันเอาไว้นะคะซึ่งเราทีมงานจะเอาไปสังเคราะห์ข้อมูลกันอีกทีนึงแล้วก็จะเอามาคิดหาแนวทางในการขับเคลื่อนกันต่อค่ะอาจารย์ถ้าดูเหมือนว่ามีประเด็นใน2ระดับระดับนึงคือกลไกในระดับจังหวัดเองแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยค่ะในระดับของจังหวัดอาจารย์จะตอบเรื่องแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องไหนก่อนคะเชิญ
โอเคครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าระดับจังหวัดเองเนี่ยในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยฮะเป็นผู้อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท้องที่นะครับแล้วก็นายกอบจเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการกฎหมายพรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย250เขียนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ท่านต้องรับผิดชอบในพื้นที่ความปลอดภัยเนี่ยกฎหมายเขียนให้ว่าท่านต้องมีแผนต่างๆเหล่านี้นะฮะแผนป้องกันและลดผลกระทบแผนการเตรียมพร้อมแผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินแผนการฟื้นฟูบูรณะ4แผนเหล่านี้ท่านต้องมีนะฮะกฎหมายเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นภาคประชาชนสามารถจะตรวจสอบได้เลยว่าตกลงมีแผนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจังหวัดมีแล้วเพราะถ้าไม่มีนี่ผิดกฎหมายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีแล้วแผนเหล่านี้ซ้อมหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะเช่นสมมติว่ามีแผนอพยพเนี่ยหรือมีแผนที่จะขุดลอกมันก็อยู่ในแผนเหล่านี้แหละฮะนะเพราะฉะนั้นปีนี้อย่างที่มีข้อหนึ่งบอกว่ามีการขุดลอกอะไรไหมอะไรเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ว่าเองจะต้องรู้ที่ดีที่สุดถูกไหมเพราะว่าทางบนเนี่ยงบประมาณมีแผนมีมันก็จบถูกไหมแสดงว่ามันต้องไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณไม่มีแผนหรือคุณไม่มีงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับนี่คือกลไกครับ
อาจารย์ถ้าตรงส่วนนี้จริงๆแล้วเมื่อตอนที่นายกทัวร์นกขมิ้นเนี่ยค่ะการทัวร์นกขมิ้นของนายกช่วงที่ผ่านมาเพื่อลงพื้นที่ในการจัดทำแผนรวมเนี่ยค่ะในการบริหารจัดการน้ำก็จะต้องรวบรวมแผนมาจากทางจังหวัดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ซึ่งก่อนที่จะมาถึงระดับรัฐบาลเนี่ยก็เป็นแผนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปจัดกระบวนการ
รวบฟังความคิดเห็น
ค่ะ
นะคือตอนที่นายกลงไปเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปทำการบ้านก่อนและประชุมชุมชนก่อนแล้วว่าชุมชนมีอะไรมีภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนู้นตรงนี้นี่จัดเป็นแผนจังหวัดขึ้นมาแล้วก็ค่อยเสนอนายกแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางล่างทำยังไงนะฮะก็คือหมายว่าจังหวัดอาจจะคิดกันเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วก็ส่งเลยหรือเปล่า มาได้ระดมความคิดเห็นจากทางล่างหรือเปล
่
าค่ะนะครับนี่ก็ไม่ทราบ
แต่จริงๆแล้วหลักการเนี่ยมีการสร้างการมีส่วนร่วมอยู่โดยรวบรวมมาจากพื้นที่แล้วเสนอขึ้นไปให้กับนายกรัฐมนตรีถ้าอย่างนั้นขอถามคนนครปฐมได้ไหมคะจริงๆแล้วหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะถามเรื่องการจัดการน้ำคงหนีไม่พ้นคนในห้องนี้ล่ะของนครปฐมเนี่ยก่อนที่ทัวร์นกขมิ้นจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีทางจังหวัดเนี่ยรับฟังไหมคะท้องถิ่นหรือว่าประชาชนในพื้นที่คูคลองต่างๆที่อยู่กับลำน้ำท่าจีนเนี่ยค่ะว่าให้ทำอะไรบ้างเสนอให้ทำอะไรบ้างมีไหมคะ
ผมเข้าใจว่าช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งที่เร่งรัดให้พื้นที่แต่พื้นที่ส่งโครงการเร่งด่วนแต่ปรากฏว่าโครงการเร่งด่วนที่ส่งไปหลายโครงการก็พอผลออกมามันไม่สอดรับกับพื้นที่เท่าที่ควรนะครับฉะนั้น2พี่2อาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกจังหวัดต้องมีอยู่แล้วเป็นไปตามหลักการแต่วิธีการปฏิบัติชุมชนเองรับรู้เรื่องราวเหล่านี้น้อยมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมไม่ทราบว่าระบบราชการกับเวลาอาจจะไม่เอื้อกันหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าวันนี้ฉะนั้นคนนครปฐมอาจจะต้องลืมเรื่องนั้นไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งผมกล้ายืนยันเพราะว่าเรื่องนั้นมันจบไปแล้วงบประมาณเสนอไปแล้วแผนการจัดการหมดแล้ว
แต่ว่าวันนี้จบไปแบบมีโอกาสแสดงความเห็นเสนออะไรไปบ้างหรือเปล่า
คงไปนับถอยหลังไม่ได้แล้วขนาดเมื่อกี้วันนี้กำลังมีประชุมแผน2มีงบประมาณ10,000 ล้านที่จะลงมาทุกท้องถิ่นนะครับงบของกรมประชุมบ่ายเนี้ยประชุมบ่ายเนี้ยนะครับก็คงเป็นตัวแทนของข้าราชการที่เข้าไปร่วมประชุมหอการค้าตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาแผนระดับจังหวัดแต่ว่าโครงการเหล่านี้ผมเข้าใจว่าพื้นที่บางทีทำเป็นย่อมๆมันไม่ต่อเนื่องกันทั้งจังหวัดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิญคนทั้งจังหวัดมานั่งคุยแบบนี้ผู้นำท้องถิ่นมานั่งคุยแบบนี้ปรากฏว่าคนที่รับรู้จริงก็คือเป็นตัวแทนก็คือท่านอำเภอแต่ละอำเภอรับรู้จากข้างล่างไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันระดับจังหวัดนะครับ
ถ้าอย่างนั้นขอสรุปนิดนึงค่ะจากนายกนันทวัฒน์ก็คือว่าแผนบริหารจัดการน้ำแผนแม่บทอันเนี้ยที่เกิดจากส่วนหนึ่งที่ประชุมกันใหญ่โตเป็นข่าวเป็นคราวในช่วงนั้นแล้วก็ทัวร์นกขมิ้นทั่วพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยไม่มีแผนที่ประชาชนในพื้นที่คิดและมีส่วนร่วมถูกต้องไหมคะ
อันนี้ก็น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนายกนันทวัฒน์บอกว่าให้ลืมมันไปแล้วคิดใหม่
ครับยังทันยังทันครับคือคิดใหม่คือหมายถึงว่าวันนี้คิดเรื่องที่ไอ้ที่เขาพิจารณางบไปแล้วมันจบคิดต่อว่างบปกติที่จะลงเข้ามาในการจัดการเราต้องคิดต่อว่าเราจะจัดการยังไงเช่นเรียกร้องอะไรเกินให้ขุดลอกแม่น้ำเราต้องตามกระทรวงไหนคิดเหลือเกินว่าเราจะต้องยกคันน้ำที่ว่ามีแผนยกคันน้ำสองฝั่งแม่น้ำปรากฏว่าวันนี้ครม.อนุมัติมาสองฝั่งแม่น้ำปรากฏว่าวันก่อนทางหลวงชนบทกำลังจะทำเรื่องของการรับฟังความเห็นอยู่ดีๆทางหลวงชนบทบอกว่าไอ้งบประมาณมีปัญหายกเลิกการรับฟังความไม่เห็นก่อนซึ่งยกเลิกพรุ่งนี้จะประชุมยกเลิกวันนี้คนก็ไปเกอร์กันไอ้หนังสือยังไงไปรับฟังความไม่เห็นยกคันน้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนเพื่อรับฟังความไม่เห็นของชาวบ้านก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณทางหลวงจะบอกขอให้ชะลอการรับฟังความไม่เห็นไว้หรืออาจจะไม่รับฟังหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยผมยังไม่เห็นโครงการเข้ามาแต่คอลอมอนมัดผมไปเปิดดูตัวเลขเมื่อวันประมาณมาที่ต้นเดือนมีนาครม.อนุมัติงบประมาณยกคันพญาบันลือยกคันอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นตัวเลขหมดแล้วยกคันฝั่งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยชลประทานมาขีดมาร์กหน้าบ้านผมไปแล้วโอ้โหสูงระดับนี้โอ้โหสบายใจนะผมบ้านผมอยู่ใต้นอกคันบ้านผมน้ำท่วมแน่ผมต้องยกบ้านใหม่คือเห็นภาพหมดแต่ว่าพอจะรับฟังวิถีของชาวบ้านนัดประชุมกันอย่างดีปรากฏว่ายกเลิกกันทันหันผมก็เลยไม่เข้าใจสาเหตุฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าพี่น้องคนนครปฐมวันนี้แต่ละอำเภอจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เฝ้าระวังในการจัดประชุมของการรับฟังความเห็นแต่ละโครงการผมกลัวว่าสิ่งที่เราจะไปไม่ได้ไปร่วมคือเขาเอาเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปรับฟังโดยไม่กระจายข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเลยกันว่าถ้าคนนครปฐมไม่ตื่นขึ้นมาเรื่องรู้เรื่องนี้ปัญหาที่หน้าบ้านท่านตำบลท่านหมู่บ้านท่านจะเกิดโครงการอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาผมเชื่อว่าตอนนี้หลายตำบลกำลังขุดลอกคลองโดยพี่น้องประชาชนไม่รู้เลยหลายตำบลกำลังได้รับงบประมาณในการยกคันถนนต่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นโครงการเร่งด่วนจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีพิเศษเพื่อให้ทันภายในเดือนสิงหานี้อันเนี้ยสิ่งต่างๆงบประมาณต่างๆกำลังเข้ามาฉันก็ฝากว่าถ้าคนนครปฐมพวกเราจะช่วยดูตรงเนี้ยผมว่าพี่น้องพวกเราที่เป็นตัวแทนที่มีข้อมูลเนี่ยจะต้องกระจายข้อมูลตรงนี้ไปเยอะๆนะครับสิ่งที่ผมพูดวันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะได้ไปยินถึงจังหวัดแล้วก็ได้นะบรรยากาศก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องงบประมาณบ้างครับขอบคุณครับ
ทำไมไม่พูดเมื่อเช้าตอนรองผู้ว่าอยู่ล่ะคะฟังแบบนี้แล้ว แปลว่าแผนแม่บทที่คิดมาก่อนหน้านี้แล้วทำมันอาจจะถ้าหากว่าฟังได้ตั้งแต่แรกฟังประชาชนตั้งแต่แรกทำให้ข้อเสนอของประชาชนเข้าไปบรรจุเอาไว้ในแผนแม่บทในระดับจังหวัดด้วยเนี่ยมันน่าจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงในการที่จะต้องมาคอยตรวจสอบการเดินหน้าโครงการที่เขียนไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้จะถามอาจารย์เสรีค่ะว่ามันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วนายกณัฐวัฒน์บอกว่าลืมมันไปเลยแล้วก็มาเฝ้าระวังกันเถอะอันนี้มันใช่สิ่งที่ควรจะทำหรือเปล่าขอตรวจสอบความคิดนายกณัฐวัฒน์หน่อยจะต้องไปเหนื่อยกับการตามตรวจสอบว่ารัฐบาลจะทำอะไรทำไมเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกด้วยกันจะได้ไม่ต้องเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันว่าถ้าจะทำแล้วชาวบ้านไม่ไว้ใจตรงนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาบานปลายไปมากขึ้นไหมคะอาจารย์เสรีมองยังไงคะ
คือผมคิดว่าตอนนี้ก็คือถ้าประชาชนเองเนี่ยไม่รับทราบนะฮะแล้วโครงการเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านนะก็คือตอนนี้จะเกิดแรงต้านเพราะว่ามันจะมีปัญหาระหว่างคนนอกคันกับคนในคันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เขารู้นะอย่างน้อยรัฐต้องทำให้ข้อมูลให้กระจายไปให้ความเข้าใจเนี่ยให้มันถ่องแท้ก่อนนะให้เขารู้ก่อนอย่าไปกลัวว่าคนรู้แล้วคนจะต้านนะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าดีกว่าว่าพอท่านทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเอาพูดง่ายเวลาเกิดเหตุจะเอาแบ็คโฮมาขุดตรงท่านใช่ไหมฮะมันก็จะลือขันมันคือความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันทำให้ปัญหามันแช่ลมไง
คือ
ผมกลัวตัวนั้นเองนะถ้าได้รับรู้ก่อนนะฮะว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าท่านอยู่นอกคันท่านท่วมมากเขาจะมาทำอะไรจะมาชดเชยจะมาอะไรเยียวยาท่านยังไงเนี่ยจะได้เข้าใจก่อน
ค่ะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เตรียมตัว
ใช่ใช่
นะคะเริ่มมองเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างเพราะว่าความไม่ไว้วางใจและความกังวลแล้วก็การที่จะไม่เชื่อเนี่ยมันปรากฏออกมาหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ปรากฏออกมาด้วยรูปแบบของการปกป้องตัวเองเอาตัวเองรอดไว้ก่อน บางพื้นที่ก็ออกมาแบบขู่แบบอาจารย์เผชิญเนี่ยไม่แน่นะอย่าไว้วางใจคนนครปฐมดูมันจะกลายเป็นลูกระเบิดกลายเป็นระเบิดเวลาที่รออยู่ในหลายๆที่อันนี้มันน่ากังวลจังเลยอะค่ะอาจารย์เสรีคะแต่ถ้าเราจะชวนกันกลับมาลองดูว่ายังมีอะไรที่เราพอจะทำกันได้ในเวลานี้เพื่อที่จะไม่ให้ระเบิดเวลานั้นน่ะมันต้องจุดระเบิดอะค่ะทำอะไรได้บ้างคะถึงเวลานี้ค่ะ
คือผมคิดว่าอย่างแรกที่เราต้องทำนะฮะประเด็นแรกเลยเนี่ยขณะนี้ผมคิดว่าทางรัฐฐานเนี่ยถ้าเขาเห็นปัญหาเงี้ยเขาก็อยากจะมาชี้แจงนะฮะกรณีท่านสามารถจะมีพลังยังไงเชิญเข้ามาชี้แจงได้ไหมขอเข้ามาได้ไหมคือเรื่องพวกนี้ขอให้ทางประธานกบอเนี่ยมาชี้แจงเลยนะตกลงแล้วคนนครปฐมห่วงใยกับแผนนะฮะเนื่องจากว่ามันจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อมูลตัวเนี้ยเขาต้องออกมาชี้แจงให้ท่านนะประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าผมคิดว่าถ้ากลไกจากท่านไปถึงเขาอาจจะแรงกว่าถ้ามาผ่านช่องทางราชการผมว่าไม่มาหรอกใช่ไหมจะทำยังไงเพราะว่าผมคิดว่าพลังประชาชนเนี่ยมันเป็นพลังบริสุทธิ์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นจริงนะความห่วงใยมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องมานะแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงนี่ผมไม่ทราบนะฮะเพราะว่าความพร้อมของเขาเข้ามาชี้แจงเนี่ยเกิดยิ่งชี้แจงแล้วยิ่งเป็นประเด็นอีกทำให้นั่นอีกเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็มาเถอะนะขอเชิญมาให้ข้อมูลนะเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างยังอย่างนี้อยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงนะต่างฝ่ายต่างคิดกันไปเองว่าตกลงจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ามันต้องมีข้อมูลจากจุดเดียวกันนะฮะนะอย่าไปต่างคนต่างคิดไปเองข้อมูลจุดนั้นนะก็คือต้องมาจากกบอ.อย่างเดียว
ค่ะเชิญประธานกบอ.มาให้ข้อมูลนะคะ
ค
่ะคนนครปฐมจะต้อนรับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีใช่ไหมคะมีคนอื่นไหมคะอาจารย์เป็นตัวเลือก
คือตอนนี้เนี่ยเขาเป็นซิงเกิลคอมมานด์เพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาจะเป็นคนรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นมีอะไรฟ้องที่เขาได้เลยนะแต่ก่อนนี้ท่านยังไม่รู้จะฟ้องใครใช่ไหมคนนี้แหละฟ้องเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกก็อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าต้องเขานะครับ ขาเข้ามาก็มากับเลขาแล้วไม่เป็นไรเลขาเลขาพูดแต่ว่าต้องมาให้ข้อมูลฮะอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะเอาละค่ะคนนครปฐมว่ายังไงกันต่อคะมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นค่ะละค่ะเชิญค่ะ
ตั้งแต่เช้ามาผมก็ฟังมาตลอดนะฮะมาเรามาในเรื่องฝักเวกันนะก็พูดกันไปหลายเรื่องหลายราวแสดงว่าผมยังไม่ได้ข้อยุติทุกอย่างไม่กระจ่างชัดนะฮะคือผมก็เตรียมไว้แล้วนะหาข้อมูลได้นะเรื่องฝักเวเนี่ยก็กำลังจะพูดให้เครือข่ายฟังในวันที่29วันประชุมใหญ่ของผมเนี่ยก็อยากจะมาวันนี้เพื่อได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้องนะฟังตั้งแต่เช้านะโดยท่านประโมทซึ่งเป็นกรรมการอยู่ในกยน.เนี่ยนะฮะท่านก็ไม่รับรู้อะไรเลยข้อมูลที่ทุกวิทยากรทุกคนที่มาพูดท่านไม่ทราบนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มาพูดเนี่ยก็แสวงหากันมาเองอย่างที่ผมแสวงหานะครับฉะนั้นที่จะถามก็คือสั้นๆคือคณะกรรมการกยน.เนี่ยที่นำคำว่าฝัดเวตะวันออกตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยเสนอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาเนี่ยซึ่งจะนำทูลเกล้าถวายในหลวงเนี่ยคำว่าฝัดเวอันเนี้ยที่คณะกรรมการยน.เสนอไปเนี่ยฮะขณะนี้ดำเนินการไปแค่ไหนนะฮะหรือว่ายุติไปแล้วแล้วก็มาสร้างไอ้คันกั้นน้ำอะไรใหม่อะไรเนี่ยผมขอคำตอบจากท่านวิทยากรครับผมครับ
คือความจริงอย่างนี้นะครับผมคิดว่าต้องแยกให้ออกระหว่างฟลัดเวย์ที่เป็นฟลัดเวย์ถาวรกับฟลัดเวย์เฉพาะปีนี้นะฮะปีนี้ก็คือเป็นแบบนี้ครับนี่ท่านจะเห็นตัวเลขตัวฟลัดเวย์ปี2555การที่เขาทำคันก็หมายถึงว่าพื้นที่ที่นอกคันแหละจะกลายเป็นฟลัดเวย์ธรรมชาตินะคือภาพอย่างนี้นะซึ่งตรงกับเมื่อเช้าใช่ไหมฮะเมื่อเช้าเห็นมีการคุยกันเฉพาะปีนี้นะครับแต่ส่วนภาพอื่นๆภาพสองภาพหลังนี่นะภาพนี้เป็นภาพฝัดเวถาวรฮะถาวรนั่นคือหมายว่าจะมีการทำตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผมบอกนะฮะเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมก็ต้องเข้าไปทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพอะไรก็ว่าไป
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเส้นสีส้มเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่างกันใช่ไหมจะต่างกันกับเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็อย่างเรียนทราบว่าเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าระยะยาวเนี่ยมันใช้เวลานะฮะแต่ระหว่างนั้นจะไปถึงจุดนั้น 3-4 ปีเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยคือประเด็นที่มาคุยกันในวันนี้นะว่าจะแก้ปัญหากันยังไง
3-4 ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเตรียมการเพื่อที่จะสร้างฟลัดเวย์ไอ้แนวคันถาวรนะไอ้ที่เพื่อปกป้องพื้นที่300เส้นทาง300กิโลเมตรนั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไม่ใช
่ถ้าเขาทำฟลัดเวย์2เส้นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคันที่เขาทำตรงนี้จะไม่มีการพูดถึงแล้วเพราะว่าถ้าท่านดูภาพแล้วสีน้ำเงินเห็นไหมฮะที่ท่วมเนี่ยมันจะหายไปหมดเห็นไหมเพราะว่าน้ำมันได้ถูกผ่องถ่ายไปตั้งแต่เหนือไปหมดแล้ว
ค่ะ
นะครับ
ผ่องถ่ายตั้งแต่จังหวัดไหนคะ
ตั้งแต่นครสวรรค์เลยฮะนครสวรรค์ไปนะฮะผ่องมาเส้นหนึ่งแล้วก็เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอีกผ่องมาอีกเส้นหนึ่ง
ค่ะผ่องถ่ายทั้งตะวันออกตะวันตก
ใช่ใช
่แล้วก็เก็บในอ่างเก็บน้ำแก้มลิงต่าง
ๆเก็บทั้งบนด้วยเก
็
บในแก้มลิงด้วย
ถ้าในกรณีศึกษาที่5ที่อาจารย์ยกมานี่หมายความว่าจะมีคันถาวรเนี่ยค่ะ
ถูกต้อง
ที่สร้างผลกระทบกับนครปฐมอยู่อีกหรือเปล่า
ไม่มีไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนครปฐมก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะถ้าเกิดกรณี2อย่างนี้มานะฮะ2อย่างนี้มาแต่ว่าเคสนี้เป็นเคสที่ใช้ปีที่แล้วเป็นเกณฑ์นะฮะ
ค่ะ
นะถ้าเกิดฝนตกหนักท้ายเขื่อนหนักๆมากอย่างนี้อีกนั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะนี่เรามองว่ากรณีที่ปีที่แล้วเนี่ยกระฝัดเวมีความจำเป็น
ค่ะ
นะ
ค่ะนั่นหมายความว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
ต้องตัวนี้ต้องมี
จะต้องใช้กับวิธีการจัดทำแนวคันระยะยาวแนวคันถาวรที่เป็นโครงการระยะยาวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการระยะสั้นที่จะทำคันชั่วคราวเนี่ยจะไม่สร้างผลกระทบตรงนี้แหละไม่ต้องฟังความคิดเห็นด้วยทำได้เลยใช่ไหมคะคิดแล้วทำได้เลย
อันนี้หมายความว่าก็ผมความเห็นผมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยต้องมาคุยไงฮะต้องมาคุย
คันชั่วคราว
ชั่วคราวก็ต้องคุยเพราะว่าท่านได้รับผลกระทบไงฮะในแง่ของคนนอกคันกับในคันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ถ้าสามารถเชิญกบอมาได้เนี่ยเขาก็จะมาให้ข้อมูลนะฮะว่าตกลงแล้วคนตรงไหนชุมชนไหนที่จะรับผลกระทบนะตรงไหนที่จะได้รับการปกป้องก็จะต้องคุยตรงนั้น
ค่ะเอาละค่ะเอาล่ะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ซึ่งก็หลายท่านก็เห็นตรงกันแล้วก็พูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะสำหรับการพิจารณาต่อไปค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปเชิญค่ะ
เท่าที่ฟังทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าคิดว่าทางวิทยากรก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับด้านนี้มากนักเพราะว่าหลายอย่างมันเกิดความไม่แน่นอนนะครับผมอยากจะให้ปรับปรุงในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะครับเช่นประตูน้ำนะครับบางประตูน้ำเนี่ยบางตำบลเนี่ยแคบมากครับ
จะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆเราก็มีการคิดกันออกมาจนกระทั่งมีการจัดทำเป็นพิมพ์เขียวใช่ไหมคะของลุ่มน้ำในคูคลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนในนครในพื้นที่7จังหวัดเลยด้วยซ้ำเราลองใช้เวลาตอนนี้ลองฟังดูสักนิดไหมคะว่าสิ่งที่ได้ทำมีคนไปทำคนนครปฐมเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะคะไปชวนกันตั้งเวทีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เกิดเป็นพิมพ์เขียววันนี้แล้วเนื้อหาสาระสำคัญของพิมพ์เขียวคืออะไรบ้างพี่ชุเล่าให้สรุปให้ฟังสั้นๆก่อนได้ไหมคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่หลายท่านอาจจะมีความคิดเห็นด้วยเหมือนกันเนี่ยเราทำกันไปถึงไหนแล้วมีข้อเสนอไปถึงไหนแล้วแต่ปัญหาสำคัญในเวลานี้ก็คือว่าทำพิมพ์เขียวน้ำของนครปฐมแล้วไม่รู้จะไปยื่นกับใครสาระสำคัญคืออะไรคะ
ก็คือเราก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าพิมพ์เขียวนะคะจนได้วาทกรรมวันนี้แล้วกันเนาะได้ยินมาก็เลยรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีมากเลยนะคะอาจจะยืมไปใช้ก็ในพื้นที่นะคะในส่วนงานของสภาลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยได้ชวนเพื่อนๆเครือข่ายใน3อำเภอนะคะตั้งแต่บางเลนครชัยศรีแล้วก็สามพรานเนี่ยมาดูร่วมกันว่าในลักษณะคูคลองที่สามารถเป็นจุดผันน้ำได้ที่ลงทางตรงได้หรือว่าเป็นการเบี่ยงน้ำเพื่อไปลงอีกด้านนึงแล้วฝากแล้วอ้อมแต่ทะลุทะลวงได้คือลักษณะทำให้น้ำลงเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยมันมีอยู่หรือไม่ยังไงนะคะก็เพื่อนๆเครือข่ายก็คงนั่งอยู่ในนี้นะคะก็จะมีหลายคลองมากที่เป็นจุดสำคัญแล้วก็สามารถทะลุทะลวงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องคุยกันทั้งลุ่มน้ำนะคะเช่นบางคลองอย่างตรงบางแก้วนะคะก็เลือกที่จะปิดประตูตรงสันคุ้งนะคะมีคลองที่ลัดตรงนะคะมีอยู่คลองนึงพอปิดประตูปั๊บคลองที่จะลัดน้ำตรงก็ใช้งานไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ในเพื่อนเครือข่ายที่สัมพันธ์ก็ไปสำรวจมานะคะหรือบางคลองที่อยู่ตรงสาย7สาย8นะคะก็เป็นคลองที่สามารถเชื่อมน้ำลงตรงได้นะคะอันนี้ก็จะลดปริมาณน้ำที่จะท่วมแล้วก็ออกด้านข้างในช่วงของลุ่มน้ำท่าจีนตรงสัมพันธ์นครชัยศรีซึ่งมีปัญหาเยอะมากเพราะโดนน้ำทะเลหนุนใช่มั้ยคะน้ำจะเอ่ออยู่นานมากนะก็ในลักษณะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะตรงบางเลนก็มีนาราพิลมนะคะมาเชื่อมต่อคลองทวีวัฒนาแล้วก็ลงภาษีเจริญได้อีกนะคะซึ่งเป็นการทะลุทะลวงที่เราต้องนั่งคุยกับคนกรุงเทพด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นแต่ในความเป็นจริงที่เราทำได้ก็คือพยายามทำข้อมูลให้ละเอียดที่สุดถึงขั้นที่วัดขนาดคลองตั้งแต่ปากคลองกลางคลองท้ายคลองและดูว่ามีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างที่ขยับได้เช่นประตูน้ำสะพานข้ามคลองที่แคบนะคะก็ทำรายละเอียดกันให้มากที่สุดแล้วก็กำลังต่อกันอยู่นะคะในส่วนของสมุทรสาครเราก็ไปนั่งคุยกันยันทางออกอีกทางนึงซึ่งน้ำจะต้องผ่านคลองจินดาแล้วลงทางบ้านแพ้วแล้วออกทางคลองสุนัขถอนเพื่อที่จะลงทะเลช่วยแม่น้ำท่าจีนได้อีกประมาณสัก 10% ก็ยังดีนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดยังอยู่ในว่าที่นะคะเพราะว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องข้อมูลนะคะข้อจำกัดด้วยความรู้ทางวิศวกรรมน้ำหรือเส้นทางน้ำที่ละเอียดมากๆเนี่ยเราไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ทำกันแบบลุกทุ่งนะคะเพื่อที่จะเขียนพิมพ์เขียววันนี้แบบเป็นภาษาชาวบ้านให้ได้เห็นภาพร่วมกันก่อน
ค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาฉายภาพให้เห็นนะคะว่าศักยภาพของชาวคูคลองชาวน้ำในนครปฐมเนี่ยชาวสวนในนครปฐมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่อาจารย์ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมองเห็นโอกาสในการที่จะเอามาบูรณาการกับแผนชาติเนี่ยแผนที่รัฐบาลคิดเนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมหรือจะ
ผมค
ิ
ดว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับคือรัฐบาลคิดเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปคิดว่าจะทำประตูน้ำคลองจินดาอะไรเล็กอย่างนั้นนะฮะจุดนี้จังหวัดเนี่ยต้องเป็นเจ้าภาพนะฮะและบูรณาการกันแล้วก็เสนอเข้าไปนะฮะตอนนี้อย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้เนี่ยไม่มีทางที่ทางบนจะรู้ได้เลยใช่ไหมถ้าจังหวัดไม่บูรณาการ ถูกไหมฮะคลองเล็กคลองน้อยซอยคลองซอยขนาดนี้ประตูน้ำเล็กเกินไปจังหวัดต้องรู้ดีที่สุดชุมชนต้องรู้ดีที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็เสนอแผนเข้ามาตอนนี้ถ้าไม่มีการทำอย่างนี้ก็ปัญหาก็ไม่รับการแก้ไขตรงจุด
ค่ะ
นะครับแต่ช่องทางจะไปยังไงนะจะผ่านช่องทางผ่านผู้ว่าหรือจะเข้าไปยังไงเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พูดง่ายว่าเราจะต้องมาดูกันช่องไหนมันเร็วที่สุดนะมันได้ผล
ค่ะ
นะครับ
อาจารย์ความเห็นอาจารย์ล่ะคะอาจารย์พอจะมีความเห็นไหมคะว่าไปทางไหนหรือว่าให้เป็นโจทย์ให้พวกเราคิดกันต่อเอง
คือถ้าผมคิดนะฮะอะไรก็ตามที่เราไปตามแบบกฎหมายเขียนไว้อะไรอย่างงี้นะมันไปไม่ถึงสักทีนึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เชิญกบอมาประธานปอเนี่ยส่งให้เลยอย่างเงี้ยอย่างงั้นจะเร็วใช่มั้ยเพราะว่าอันนี้คือพลังมวลชนและพลังบริสุทธิ์เงี้ยที่ผมบอก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่องนั้นดีกว่าตรงไปเลย
ค่ะ
ครับ
จริงๆก็มีทางเลือกนะคะก็ถ้าไม่มาคุยกันดีๆก็ปิดถนนแล้วยื่นหนังสือก็ได้เอาเชิญค่ะเชิญค่ะ
กับเรียนว่าคลองที่ท่านใช้กันอยู่นั่นน่ะเขาสร้างเมื่อสมัยไม่มีเขื่อนเขาสร้างเพื่อสำหรับเกษตรกรรมนะครับเพราะนั้นเมื่อมีเขื่อนขึ้นมาอะไรก็ต้องสร้างคลองระบบใหม่ขึ้นมานะฮะไม่ใช่เอาคลองเกษตรกรรมพวกคลองโยงคลองอะไรต่ออะไรพนันมาใช้ระบายน้ำมันจะต้องทำคลองใหม่มีการพูดกันถึงเรื่องเจ้าพระยา2นะครับไม่รู้หายไปไหนแล้วหรือมันจะต้องมีคลองตรงนะฮะตัดตรงจากอยุธยาไปออกสมุทรสาครเลยเวลานี้ก็มีอยู่ช่องหนึ่งคือช่องที่พุทธมณฑลสาย4ขอเรียนถามอาจารย์เสรีว่าถ้าตัดคลองตรงเนี่ยนะฮะลงไปเลยเนี่ยใช้เงินสักเท่าไหร่นะครับใช้เงินสักเท่าไหร่แล้วก็เพราะว่าเราอาจจะต้องไปใช้ช่องของสสนครปฐมครับสสนครปฐมก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เราอาจจะส่งช่องผ่านช่องนั้นโดยไม่ต้องไปปิดถนนเอาไว้นาทีสุดท้ายนะฮะตอนนี้ก็ถามอาจารย์ว่าถ้าตัดคลองตรงเนี่ยนะฮะมันใช้เงินเท่าไหร่เมื่อเช้าผมพยายามถามอาจารย์ประโมทว่าใช้สัก10,000 ล้านพอไหมอาจารย์พอจะประมาณการได้ไหมครับตัดคลองตรงมาเลยทำเป็นรายฟลัดเวย์ก็ได้เวลาธรรมดาก็ใช้เป็นถนนนะฮะหรือใช้แล้วเวลาน้ำมาก็ปิดถนนจะเอาน้ำวิ่งตรงลงไปเลยนะฮะถ้ามันมีทางขึ้นทางลงก็ทำอุโมงค์ยักษ์นะฮะแบบกทม.สัก 3-4 อุโมงค์มุดไปเลยนะฮะอันเนี้ยมันใช้เงินเท่าไหร่อาจารย์10,000 ล้านพอไหมนะครับเพราะผมเมื่อเช้าผมก็มอง
เอาละค่ะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์เสรีตอบนะคะจริงๆแล้วถ้าหากว่าคิดลองดูวิธีอื่นด้วยอย่างที่มีหลายท่านเสนอว่าคลองมันก็มีศักยภาพอยู่ถ้าขุดลอกแล้วก็เปิดทางให้น้ำไหลตามผ่านตามคลองเดิมที่มีอยู่คลองสาขาต่างๆด้วยเนี่ยมันจะคิดแบบหลายๆรูปแบบแล้วมามีตัวเลือกที่มากขึ้นด้วยนะอาจารย์ประเชิญจะพูดก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะแล้วให้อาจารย์เสรีตอบคราวเดียวเรื่องเดียวกันเสนอทางเลือกอื่นในการเอาน้ำลงทะเลใช่ไหมคะนี่เป็นข้อเสนอที่จะทำให้น้ำลงทะเลได้เร็วขึ้นขุดลอกคลองขุดลอกแม่น้ำท่าจีนให้จริงจังสักทีอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเพื่อมีเป้าหมายเดียวกันคือเอาน้ำลงทะเลให้เร็วขึ้นอาจารย์ประเชิญยังมีตัวเลือกอื่นด้วยใช่ไหมคะในการที่จะเอาน้ำลงทะเลให้เร็วขึ้นจากท่าจีนขอไมโครโฟนให้อาจารย์ประเชิญสักนิดค่ะ
ขอบคุณมากครับเรียนท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งครับคือเรื่องของคลองเนี่ยขนาดนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับว่าเนื่องจากว่ามันก็มีงบลอกคลองในพื้นที่พระพิมลราชามาแล้วแล้วก็เป็นคลองแนวดิ่งนะครับตามแผนเนี่ยมีงบประมาณมาถึง18คลองด้วยกันตั้งแต่คลองนกกระทุงไล่มาเรื่อยแต่ว่าคลองพวกนี้เราต้องไปดูกันหน่อยนะครับว่าเขาลอกกัน จริงจังขนาดไหนหรือว่าไปจ้วง 2-3 ทีแล้วก็แมะไว้แล้วก็บอกว่าลอกเสร็จแล้วเพราะว่าอะไรอะไรเร่งด่วนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอาหารจานด่วนคุณภาพไม่ดีแล้วก็การขุดลอกเนี่ยมันต้องอาศัยหลักวิชาการแล้วว่าระนาบมันได้ไหมคือถ้าลอกไม่ดีมันจะกลายเป็นแอ่งแล้วก็เก็บน้ำหน่วงถ่วงเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นคลองแนวตรงเนี่ยมันต้องลอกให้ได้ระดับน้ำมันไหลเพราะเป้าหมายมันคือมันส่งน้ำให้ไหลเร็วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในทุ่งพระพิมลราชาเนี่ยอย่างที่ท่านภูมิเกียรติว่าไอ้คลองโยงกับคลองภาษีเจริญไอ้คลองโยงกับคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นคลองเพื่อการเกษตรทีนี้เรามาดูอีกคลองหนึ่งซึ่งมันเคยสำแดงเดชมาแล้วในปีที่แล้วก็เนื่องจากไม่ให้พระรามสองเนี่ยมันจมนะครับดังนั้นคลองต่างๆที่เป็นคลองแนวดิ่งในตะวันออกของท่าจีนเนี่ยในส่วนที่มันติดต่อกับเจ้าตะวันตกของเจ้าพระยาเนี่ยแต่เป็นตะวันออกของท่าจีนในส่วนที่ติดต่อกับมหาชัยบ้านแพ้วอะไรต่างๆพวกเนี้ยปีที่แล้ว SCG เขาก็ไปทำนะคุณรสนาก็ไปทำพวกไทยไฟฟัดเนี่ยเขาก็ไปทำทำยังไงเราจะเอาตอหม้อหรือสิ่งกีดขวางซึ่งขนาดนี้เขาก็ไปทำกันในระดับหนึ่งแล้วแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าคลองแนวตรงเหล่านี้พอถึงเวลาจริงๆจะยอมให้น้ำผ่านหรือเปล่าเพราะว่าคลองอาจารย์ครับคลองของทวีวัฒนาเนี่ยโดยศักยภาพของมันเนี่ยมันเป็นคลองหลังเต่าเนื่องจากมันจะต้องเอาน้ำจากนาราพิลมใช่ไหมครับส่งเข้ามาแล้วก็ออกปีกซ้ายขวาเพื่อการเกษตรดังนั้นเราจะใช้คลองนี้เป็นคลองหลักในการจะส่งน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีแรงดันพอดังนั้นมันถึงต้องเข้าไปตัวล่อไประเบิดคลองขวางคลองตีบคลองตันตรงนั้นซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นกังวลใหญ่ทีนี้ผมอยากจะเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราไปสำรวจได้นั่นก็คือแม่น้ำโบราณของเราแม่น้ำนั้นก็คือคลองบางแก้วคลองบางแก้วเนี่ยเชื่อมโยงทั้งระบบคลองบางแก้วถ้าดูแลไม่ดีนะครับศาลากลางหลังใหม่นี่จมเลยถ้าเกิดว่าน้ำมันตีแล้วก็น้ำรีดเข้ามาฝั่งตะวันตกตามแผนของอาจารย์ก็คือมันจะกั้นตะวันออกใช่ไหมครับงวดที่แล้วเนี่ยวัดสิงห์บางแก้วทางฝั่งนี้ทางฝั่งโคกเกือบถึงโคกพระเจดีย์เนี่ยท่วมก่อนเลยนะครับเพราะน้ำมันตีอัดเข้ามาทางบางแก้วแต่ถ้าเราเสริมศักยภาพคลองตัวนี้นะโดยอาศัยเครื่องมือการดูดที่ปลายทางและการลอกที่ดีเชื่อมโยงกับคลองจินดาเชื่อมโยงกับเจ็ดริ้วเชื่อมโยงไปที่คลองภาษีเจริญแล้วออกคลองดีต่างๆได้เนี่ยผมว่า 10-20% เนี่ยช่วยท่านานครชัยศรีได้ช่วยแบงค์ลงพิมพ์แบงค์กระสาบตรงนั้นได้ดังนั้นหากรัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณลงมาแล้วตะกี้ที่สัมภาษณ์ข่าวไปก็คือว่าถ้าหากว่าทางกบอเนี่ยลงมาขึงแล้วก็เอาประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาเฮ้ยฉันมีแผนอย่างนี้แต่ประชาชนอย่างนี้เอ๊ะแล้วเราจะแชร์กันอย่างไรนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้อ
าจารย์ประเชิญคะข้อมูลข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปคิดเอาไปรวมอยู่ในแผนพิมพ์เขียวที่พี่ชุสรุปให้ฟังเมื่อกี้แล้วหรือยังคะ
แผนพิมพ์เขียวนี้ก็จะมองกำลังต่อแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีใครหยิบถึงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราสำรวจมองเห็นทางน้ำเนื่องจากว่าในที่สุดฝั่งตะวันตกของท่าจีนตรงนั้นจมก่อนจะจำได้ไหมครับว่าไอ้ทางที่เราลงมาจากทางต่างระดับแล้วก่อนจะถึงท่านาตรงนั้นจมก่อนตรงนี้ถ้าหากว่าช่วยได้เนี่ยมันจะดึงน้ำมาจากเรียกว่ามันดีกว่าคลองลัดเยอะเลย
ขอบคุณนะคะ
ช่องทางออก
ค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือมันต้องไปเสริมศักยภาพเผื่อพลาดตรงที่กระทุ่มแบนกระทุ่มล้มก่อนจะเชิดขึ้นไปภาษีเจริญตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้องมีคลองประดิษฐ์เป็นฝัดเวตรงนั้นช่วยปีนี้ก่อนถ้าไม่งั้นน้ำก็จะไปออตรงเพชรเกษมน้ำจะไปออตรงนั้นในที่สุดกระทุ่มล้มจมอีก
เอาละค่ะ
ครับ
ขอบคุณค่ะมีหลายๆข้อเสนอนะคะที่จะช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันดูนะคะว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้อาจารย์เสรีตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ก่อนดีไหมคะว่าถ้าทำคลองตรงลงไปเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าใช้เงินใช้ทองมากมายขนาดไหนคะ
ครับคืออย่างนี้ฮะคือถ้าโครงการอะไรที่เป็นงบในลักษณะลงทุนขนาดใหญ่ในจังหวัดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาคงมองภาพรวมก่อนว่าเขาสามารถจะลดยอดน้ำที่จะลงมาหาท่านได้นะถ้าเขาบอกว่าเขาลดสมมติผมยกตัวอย่างนะฮะสองทางที่เส้นตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็คือบายพาสเนี่ย เขาบายพาสข้างละพันข้างละพันไปเนี่ยเท่ากับน้ำไม่มาท่านแล้วใช่ไหมฮะก็คือสมมติน้ำมานครสวรรค์สัก 4,000 น่ะ 5,000 เนี่ยเขาออกไป 2,000 เหลือ 3,000 เขาก็ไม่มีปัญหาละนะฮะแต่นี้เนื่องจากว่าบายพาสอย่างเงี้ยเส้นละประมาณ 150,000 ล้านนะฮะกิโลละประมาณ 1,000 ล้านกิโลนึงนะบายพาสอย่างนี้นะครับในคดีที่ที่เขาประเมินไว้ว่าก็ที่ออกพระราชกำหนด 350,000 ล้านอะไรเนี่ยก็จะรวมตัวนี้เข้าไป2เส้นนะนับนี่คือประเมินเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทำอุโมงค์หรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมีโครงการที่จะทำสายพุทธมณฑลสาย4สาย5นะฮะเป็นเขาเรียกเป็นทางน้ำผ่านด้วยนะเป็นสตรีทคาเนลนะก็คือเวลาน้ำมาให้น้ำผ่านไปบนถนนเส้นนี้เลยก็มีนะเพราะอันนี้ก็เป็นโครงการต่างหากซึ่งก็คิดกันไม่ใช่โครงการถาวรนะในยามปกติก็จะลดวิ่งในยามน้ำมาก็จะมีผนังซึ่งสร้างสามารถเร็วมากพับขึ้นได้อะไรเงี้ยก็หลายแนวทางนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประมาณกิโลละประมาณพันล้านนะประมาณนั้นนะ
อาจารย์คะอาจารย์ฟังทั้งหมดแล้วแล้วมองเห็นอะไรบ้างที่คนนครปฐมเนี่ยจะใช้เป็นโอกาสมีต้นทุนเดิมอยู่มากทีเดียวนะคะสำหรับคนนครปฐมในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนประชาสังคมที่เข้มแข็งมีทั้งภาคอุตสาหกรรมมีทั้งทางด้านบริการมีทั้งเกษตรกรมีชาวสวนแล้วก็มีคนเมืองจริงๆแล้วนครปฐมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสมดุลทางเศรษฐกิจสูงที่สุดมีความสมดุลของเศรษฐกิจ3ขาสูงที่สุดของประเทศเนี่ยค่ะจุดแข็งต่างๆเหล่านี้อาจารย์คิดว่าเราควรจะใช้อะไรมาทำอะไรกับเรื่องที่เรากำลังอยู่บนความไม่ชัดเจนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ครับคือผมคิดว่าหลายๆภาคส่วนนะฮะอย่างโครงการต่างๆที่คุยกันในวันนี้นะฮะรวมทั้งของกฟย.ด้วยนะฮะทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้เราเป็นยูนิตี้อันเดียวกันนะแล้วกบอ.เข้ามาปุ๊บนี่แหละคือโครงการที่ฉันต้องการจบเลยใช่ไหมทีนี้การที่จะเป็นยูนิตี้อย่างเนี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะว่าขณะนี้เราคุยกันเองเรายังเห็นความอะไรความรู้ไม่เท่ากันอ่ะใช่ไหมฮะทางนี้รู้ว่าจะทำตรงนี้ทางนี้รู้ว่าจะทำอย่างนี้ทางนี้รู้ว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยมันรู้ไม่เท่ากันเพราะเราต้องยูนิตี้ก่อนอ่ะเราต้องบูรณาการซึ่งเดี๋ยวจากการประชุมเนี่ยจากที่คุณแววบอกว่ามาคุยกันอย่างเงี้ยดีเอาให้จบว่าอันนี้แหละสิ่งที่คนนครปฐมคุยกันแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดนะฮะภาคการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันราชภัฏนครปฐมเนี่ยต้องมีผู้แทนเข้ามาร่วมด้วยว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมแล้วอะไรนะครับ
ค่ะวันนี้ก็มีตัวแทนของภาควิชาการหลายสถาบันอยู่ที่นี่เหมือนกันทั้งศิลปากรทั้งราชภัฏทั้งมหิดลแล้วก็เกษตรศาสตร์กำแพงแสนด้วย
มีหลายแห่ง
ค่ะค่ะก็หรือว่าเราก็สามารถรวบรวมพลังพลได้เยอะนะคะอาจารย
์ใช่ใช่ครับ
ค่ะจากทุกภาคส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะอาจารย์เสรีจะยังอยู่ที่นี่ต่อได้นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่รีบกลับไปไหนนะคะแต่ว่าให้กลับไปให้ทันรถติดในกรุงเทพเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวจะขอถ้าอาจารย์ไม่รีบไปจะขอเรียนเชิญอาจารย์อยู่ช่วยพวกเราคิดด้วยว่าเราจะทำอะไรกันต่อได้บ้างนะคะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่มานัดหมายมาประชุมกันในวันนี้แล้วก็แยกย้ายกันกลับโดยที่ยังคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำอะไรกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็คุยกันมาได้ข้อมูลจะบอกว่าชัดเจนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคงจะบอกอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าได้ฟังความรอบๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนรอบๆแบบเท่าที่จะได้ข้อมูลกันมาแล้วเอามาเป็นจิ๊กซอต่อๆกันเราได้เห็นว่าใครได้ข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วเอามาต่อกันแล้วเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนครปฐมแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็พูดตรงกันตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้ก็คือว่าแผนที่เป็นแผนระดับชาติเองก็ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่าจะปลอดภัยเพราะว่ายังไม่มีการทดสอบประสิทธิผลหรือว่าประเมินประสิทธิผลอย่างที่อาจารย์ว่าและจากการคุยกันอย่างหนักเมื่อเช้านี้ทำให้เห็นว่าพลังของประชาชนเสียงของประชาชนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ถ้าหากว่านโยบายนั้นไม่ใช่นโยบายที่สอดคล้องกับพื้นที่จริงและที่สำคัญก็คือว่านโยบายที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดมันต้องมาจากพื้นที่ใช่ไหมคะเรายังมีกระบวนการที่ถูกเรียกร้องนะคะว่าให้มีการจัดเวทีแบบนี้ในระดับอำเภอในระดับตำบลด้วยเรายังมีโจทย์ที่จะต้องทำกันต่อไปเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะคะท่านที่ยังไม่หมดแรงนะคะอยู่ต่อด้วยกันอีกสักชั่วโมงนึงนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดบีบวงให้เล็กลง มันตรงกันกับทฤษฎีที่บอกความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ด้วยคนเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขยายผลกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงเวลานี้ค่ะแล้วใครยังไม่เหนื่อยแล้วก็ยังมีพลังต่อนะคะเชิญอยู่ที่นี่ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เสรีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
ครับ